Hvis jeg efterlader 2.000 mere, burde det være tilstrækkeligt. Du, adjutant, Jack, i øvrigt, var oberst på dette tidspunkt, vil tage ansvaret for brigaderens fungerende rang. Resten af styrken er nødvendig på kampplanet. Vores styrker er hårdt presset, og alle udsender SOS-opkald. Jeg tror, du, Rex, hellere må tage hånd om vores unge ven her og forklare ham tingene. Oberstis, vi tager ansvaret for fangerne og vende tilbage med dem til hovedkvarteret. Vi vil forsøge, hvad et lille resonemang vil gøre, før vi slipper fjenden, og jeg tror, nogen vil slutte sig til os. Hold fast i dem, indtil jeg vender tilbage. De nytilkomne vil give lidt vanskeligheder, vil du opdage. Han henvendte sig til adjutanten. Brigadier, du bliver nødt til at udvise allervågenhed. Det er rigtigt, at omkring en tredjedel af dem i klubben er kvinder, men du vil finde dem lige så farlige som mændene. I nogle tilfælde mere farlige, for vore mænd vil ikke lide at bruge magt mod dem. Dog må ingen forlade klubben, hvis man overhovedet kan forhindre det. Frem for alt må der ikke indføres forstærkninger eller mal udefra. Jeg lader dig styre med fuld tillid. På for øjeblikket var han ude af syne og tog hovedparten af tropperne med sig. Adjutanten i forlod midt i sin opgave og tog ansvaret for de tre astralier. Oberstis startede mod hovedkvarteret med sine fanger, og de fleste af de sidstnævnte var allerede på vores side og faldt prompte tilbagerst i kolonnen. Vi gik sammen med officeren og efterlod en sergeant med ansvaret for de to menige, for at give mig selv større frihed med unge kaptajn B. Det følgende er historien om hans død, og da det er typisk for mange mænd, der dør af sår, til forskel fra dem, som bliver dræbt øjeblikkeligt, vil jeg give det i detaljer. Kapitel X, hvordan kaptajn B døde af sine sår. Kaptajn B begyndte, dette virker som et sjovt sted. Jeg troede, jeg ville holde op med at kæmpe, da jeg døde. Lad os høre om din død, sagde jeg, RLW. Jeg blev ramt af et stykke af en granat i maven, da vi var på vej hen over ingenmandsland. Jeg lå på jorden i smerte i timevis. Daggryet brød op, og mænd snublede over mig, da efterfølgende bølger af mænd gik fremad. Efter et stykke tid besvimede jeg af blodet tab og smerte. Jeg kom til liv senere, da solen var ved at gå ned. Hunderne, tyskerne, beskød vores limer og ingenmandsland foran dem. Jeg længtes efter en granat skulle ramme mig og sætte mig ud af min smerte. Men mit held var ude. Igen besvimede jeg, og da jeg kom mig, følte jeg mig fortumlet, men oplevede lidt smerte. Jeg så på en løsrevet måde blodpølen, der lå ved den ene side af mig. Jeg gjorde ingen indsats for at rejse mig. Jeg følte mig træt. Jeg huskede, at jeg havde det sådan en gang før. Jeg skar mine arme, da en dreng faldt gennem en agurkeramme og skar mine arme ret slemt. Tabet af blod fik mig til at føle mig svag, men jeg følte ingen smerte. Jeg huskede hændelsen ret tydeligt. Så gik andre hændelser igennem mit sind. Ofte trivielle sager uden egentlig betydning, og for det meste hentet fra barndommens oplevelser. Endnu en gang blev jeg bevidstløs, og da jeg kom mig, befandt jeg mig i fuldstændig mørke. Jeg famlede rundt, men kunne ikke finde nogen kendt genstand. Men jeg indså, at jeg ikke længere følte mig svag og træt. Jeg bevægede mine ben, rejste mig op på mine fødder og prøvede at gå rundt, men følte mig snart som holdt fast i et reb. Jeg jagtede dette reb og fandt ud af, at det på en mystisk måde var fastgjort til mit hoved. Jeg tog fat i dem og rykkede, men kunne ikke løsne den. Så jeg kørte min hånd nedad, indtil jeg kom til det sted, hvor den endte. I ingenting. Det undrede mig en hel del, og jeg satte mig ned for at tænke over tingene. Efter et stykke tid begyndte jeg at vende mig til mørket, der lignede en tæt tåge, og opfattede derimod mørkere skygger, hvoraf nogen fløj frem og tilbage, mens andre lå stille. Pludselig hørte jeg stemmer tæt på, genkendte endda en af dem som min Batmans, så jeg råbte til ham. Han sagde, jeg er sikker på, at jeg kan høre kaptajnens stemme. Jeg råbte højere end nogensinde. Skyggen rykkede nærmere. Pas på, råbte jeg, og den gik rent igennem mig. Den knælede ned i nærheden af en skyggefuld bunke, som lå tæt ved siden af mig, og en anden mand knælede også i nærheden af denne skygge og så ud til at gøre noget ved den. Jeg var enormt forundret og tænkte, jeg er åbenbart faretvild, men de har fundet mig. Jeg tvivler dog på, om de er i tide. Men den anden mand råbte pludselig, han er væk, stakkel. Min officer tjener svarede, men, sir, jeg hørte ham kalde. Fantasi, min mand, eller måske en anden stakkel. Faktisk kan jeg høre nogen nu. Men, sir, jeg kender hans stemme. Ja. Snavs. Manden har været død i 2 eller 3 timer. Det er bedst at tage livet tilbage, ikke sandt? Spurgte en anden stemme. Ja, I to kan klare det. Nu, I andre mænd, på denne måde. Den skyggefulde form blev løftet af de 2 andre skygger, og da den begyndte at bevæge sig væk, følte jeg mig trukket i samme retning. Jeg rejste mig og fulgte dem og undrede mine hjerne over, hvad det hele betød. De stoppede. Jeg hørte ordene fra begravelsestjenesten, så tavshed. Mændene vendte sig om for at gå, og for sidste gang hørte jeg min officertjeners stemme, det er mærkeligt. Harry, men jeg kunne sværge på, at det var hans stemme, og hvad mere er, jeg er sikker på, at jeg har hørt det flere gange siden. Du er ked af det, kammerat, svarede den anden, nok til at give nogen springende. Han var en anstændig slags. Jeg hørte ikke mere. Jeg var død og alligevel i live. Hvad betød det hele? Jeg førte mine hænder over min krop og ansigt. Jeg havde en krop, og alligevel havde de begravet noget. Hvorfor kunne jeg ikke komme væk? Jeg rykkede desperat. Jeg sprang næsten over af glæde. Jeg kunne bevæge mig. Jeg var fri. Jeg vandrede væk ind i tågen, som nu virkede mindre tæt. For tiden så jeg kampe, og så det nysgerrigt. Disse er også døde, kom jeg til konklusionen, for jeg som en falde løbe igennem og alligevel rejse sig og kæmpe igen. Dette er absurd. Lige i det øjeblik hilste en menu og talte, den fyrer lige bag mig nu. Undskyld mig, sagde han, men er jeg død eller levende? Død, tror jeg, svarede jeg, men jeg er ikke helt sikker. Ja, sir, det er det, jeg siger, ser du? Mit højre ben blev sprængt af en bombe. Jeg ved det godt, men her er det trygt og sikkert, så jeg regner med, at jeg må være død. Det er lavet et godt år i mig, det gjorde det, men det er ikke et mærke nu, så jeg må være gået i døden helt rigtigt. Jeg har set de fyre slås, og de bliver ved med at slå hinanden ihjel og rejse sig og fortsætte igen, som om intet var hent. De laver dog en pæn række, når bajonetten stikkes ind i dem. Ja, det lagde jeg mærke til, men det stopper ikke deres kampe, som det ville gøre på jorden. At tale om jord, sir, hvad er vi i gang med nu? Hans spørgsmål chokerede mig, og jeg fortalte ham det. Lige så kom en anden menig op og kom også i snak. Han døde af år på hospitalet, sagde han, og mens vi sammenlignede vores erfaringer, kom en kaptajn og flere mænd op. Kaptajnen fortalte os, at vi var døde, hvilket vi allerede vidste, og bad os om at komme med ham og sagde, du føler dig lidt fortabt, og vi vil vise dig rundt, sætte dig op til alle rynkerne og generelt hjælpe dig med at finde dine fødder. Du vil finde livet her ikke halvt er så dårligt. Masser af sjov, og ikke flere kampe eller død. Du kan derfor gætte min forbløffelse, da dette seneste snak startede. Da jeg ikke kunne finde ud af sagens ret og uret, stod jeg bare til side, men jeg ville virkelig gerne vide, hvad dette handlede om. Så jeg gik grundigt ind i sagen, men inden jeg gjorde det, bad jeg de 2 menige om at gå ved siden af mig, så de kunne følge alt, hvad jeg sagde. Du kan se, mens de passede sergeanten, ville de sandsynligvis ikke have forstået, hvad jeg sagde. Det er ikke afstanden, der forhindrer en i at høre på dette plan, men om vi leder vores tanker i den ønskede retning eller ej. Jeg følte, jeg kunne forklare tingene lidt bedre, end sergeanten kunne. Da jeg var færdig, havde de alle tre fattet situationen og sagt, at de ville slutte sig til os. Du kan forstå nu, Jack, hvorfor kaptajn B. ikke havde nogen våben. Hans langsomme død fik ham til at indse, at han var død. Hans viden om det faktum fik ham til at indse nytteløsheden af slaget på jordplanet, og han gjorde derfor ikke problemer at anskaffe sig et våben. Et punkt undrer dig stadig. Jeg forstår det. Han var knyttet til sin krop med sølvsnoren. Den virkelige adskillelse af det astrale fra det fysiske legeme falder ikke altid sammen med hjertets svigt. Det kan ikke finde sted, før kroppen faktisk er forfaldet. Nogle af de jordbundne og selvmordere er i den ulykkelige stilling. H.J.L. her brød ind. Kaptajn B. opfattede selvfølgelig tankerne hos dem, han hørte, som faldt sammen med deres talte ord. Det er let nok at forstå, men åbenbart var Batmanen klairaudient. Muligvis kun tidsmæssigt, og han opfattede tankerne om hans tidligere herre. Det ville være desto nemmere, fordi kaptajn B. ville være mere materiel i det øjeblik, end han selv var et par timer senere. Officertjeneren havde utvivlsomt en ægte kærlighed til kaptajnen, og dette skærpede så at sige hans psykiske evner. Vi nikkede, og Rex fortsatte. Inden jeg forlader emnet, vil jeg gerne tilføje, at jeg kender til tilfældet med en mand, der var døende på slagmarken, og han havde en klar erindring om at forlade sin fysiske krop for en tid og stadig finde sig selv knyttet til den og vende tilbage, endnu en gang til sin krop for at vågne op til det jordiske liv, kun for igen at miste bevidstheden og igen befinde sig uden for sin krop, hvor han blev, indtil snoren knækkede. På JL et andet punkt at bemærke er, at kaptajn B. kunne mærke snoren, men ikke kroppen, som den stadig var fastgjort til. Men fortsæt med din fortælling. RLW fortsatte derefter, vi havde noget hovedkvarteret nu, men da vi kom ind, sagde jeg til den anden menige, jeg forstår, at du døde på hospitalet. Jeg vil meget gerne høre dine oplevelser, hvis du ikke har noget imod at vente et kort stykke tid. Vi får ordnet disse andre fyre. Godt, sir, svarede han. Så vi gik ind på vores grund. Kapitel 11. Ved hovedkontoret. Oberstis trak sine styrker op på den store plads foran vores bygninger. Fangerne var i midten og så rasende ud, som nogen mænd kunne. Godt gået, mænd, råbte han. En god kamp og en fin sejr, men nu hvor åben krig er begyndt, skal I være på vagt. Det er ikke så meget magt som svig, I skal frygte. Nu foreslår jeg at holde disse fanger her omgivet af en mur af mænd. Det er den eneste måde at holde dem på, og husk, at du skal holde dit sind koncentreret om at holde dem her. Det faktum, at de er afvæbnet, gør ingen forskel. Det er viljen, der tæller. Derfor er det nytteløst at forsøge at spærre dem inde i fangehuller. Astrale vægge kan ikke holde en astral ånd, hvis han vil ud, fordi de ikke har nogen vilje til at modstå ham. Forstår du, sir, råbte de. Nå, husk, hvis dine tanker vandrer, vil de være i stand til at flygte. Ja, jeg ved, at du ikke kan blive her for evigt, men det har jeg ikke til hensigt, du skal. Officeren sagde, hold dem her, indtil jeg vender tilbage. Han vil vide, hvad han skal gøre med dem. I mellemtiden vil jeg begynde at henvende mig til dem. Han prøvede at gøre det, men de råbte alle sammen forskellige ting på én gang. De fleste sagde til ham, at han skulle holde kæft, da de ikke ville have nogen pigeklippe. Der var nogle få kvinder blandt mængden, og disse begyndte at glo på vores mænd. Jeg, løjtnant LW, gik derfor hen til ham og foreslog, at jeg skulle bede nogen af de øverste mænd, der var i bygningen, om at komme ud og hjælpe og også at bringe mindst en af vores partier til hver af fjenden. Han hoppede på ideen, og vi havde snart travlt med jobbet. Jeg undgik en guldhåret pige og knappede en ung menig, som jeg kunne se var en ret ny ankommet, og derfor ikke håbløst hærdet, på ham over i øvrigt. Mens vi var midt i dette job, ankom officeren. Han fortalte os bagefter om sin kamp med fjenden på kampplanet. Men det må vente. Jeg vil bare fortælle dig, at han havde vundet. Han dominerede med det samme os hele. Han fortalte sin gamle historie, som du kender så godt, om sin egen skæbne, og vi kunne se, at den gjorde et enormt indtryk. Da han var færdig, kom mand efter mand hen til ham og sagde: herre, jeg vil i det mindste gerne stille mig selv i deres ansvar for en tid. Du har givet mig en slem forskrækkelse, og jeg ved, at nogle af de ting, du har sagt om besættelse, er sande. Jeg kan se, at du fortæller os sandheden om de andre sager. Jeg vil gerne blive hos dig og lære mere. Hvis jeg trods alt beslutter mig for at gå til djævlen, skal det være med mine øjne åbne. Så jeg udtrykte det på en måde og på en anden måde, men det er en mands ord, og de var typiske for mange. Fjendens kaptajn sagde: hvis jeg vil gå til djævlen, skal jeg gå, og ingen skal stoppe mig. Officeren svarede: selvfølgelig, men du vil ikke blive hængende her og trække andre ned. Det skal jeg sørge for. Gå ned til anden niveau, plan, og bliv der. Mens han talte ordene, kunne jeg mærke viljestyrken gå ud. Han lavede mystiske afleveringer, og manden vendte sig om og flygtede. Han bragede gennem rækken af de omkringliggende tropper, og mens han gik, hørte vi ham skrige: jeg kan ikke stoppe. Jeg må fortsætte. Han forsvandt. Jeg turde ikke tale med officeren i nogle øjeblikke, men til sidst forsvandt det faste udtryk i hans ansigt, og han vendte sig mod mig og sagde: du har set mig arbejde en besværgelse for første gang. Nogen vil måske sige, at det ikke var det. Jeg ved det er. Han kan ikke vende tilbage nu. Han har truffet sit valg. Lad ham overholde det. Tavshed faldt på alle. Det var første gang nogen af os havde set officeren i denne stemning, og vi var bange. Ja, bange. I et glimt indså vi den enorme magt, manden besad, og den forfærdelige styrke i hans vilje. Det var næsten, som om Guds stemme, eller i det mindste, tilføjede han hurtigt, fra en Gud havde talt. Alligevel vidste vi, han var kun en mand og havde engang været en helt igennem dårlig mand. Stadig herskede stilheden højst, indtil den blev brudt af stemmen fra en kvinde, der råbte: åh Gud, hvis der er en Gud, hvad bliver der så af os? Jeg er bange. Punktum. Officeren vendte sig hurtigt mod hende. Lad være med det, frue. Du har sat dig selv hit for at trække mænd ned. Hvis du er angerne, ligger vejen til frelse åben. Hvis ikke, ligger vejen til helvede der. Tag dit valg og bebrejde ingen andre end dig selv. Hun skyndte sig hen til ham. Hvad kan jeg gøre for at blive frelst? Ordene gav os en mærkelig spænding. Det er overflødigt at sige, at vi genkendte dem. Over der ligger klosteret Sankt Benedikt. Gå til abbedissemoren og bed hende om hjælp. Hun kan vise dig, hvordan du bliver frelst. Men er jeg fri? Spurgte hun åbenlyst overrasket. Ja, hvis du ønsker at vende tilbage til dine onde veje, så gå og gør det. Du spurgte: hvad kan jeg gøre for at blive frelst? Og hvis du ikke er det, ved du nu, hvad der ligger i vente? Lad mig blive hos dig. Du er stærk, du kan redde mig. Det er ikke mit arbejde. Jeg redder mænd, ikke kvinder. Jeg burde være for hård, og du ville hindre mig. Vel. Og hun gik direkte til klostret, hvor hun, så vidt jeg ved, stadig er. Og således behandlede han resten, læste deres karakterer til en finesse. Han sendte altid kvinderne bort til klostret og holdt mændene hos sig. Men til sidst var der en rest, som tydeligt viste, at de ikke ønskede at blive frelst, og alligevel mente han åbenbart, at de endnu ikke var tilstrækkeligt onde til, at han kunne køre ned til anden niveau, plan. De indtog den holdning, at de ikke kunne hjælpe det. De var for meget i kløerne på deres jordiske ønsker til at modstå. De vidste, at de var tåber, men de kunne ikke lade være. Hvis han ville lade dem gå, ville de love ikke at friste andre, men det var nytteløst at lade som om, de kunne opgive deres onde måder. De havde ikke viljen. Løfte, sagde han med væsenende foragt. Du lover hvad som helst, ja, og mener det på det tidspunkt, men du har ikke mere vilje til at holde dit løfte, end du skal ændre din måde at leve på, men jeg vil styrke din vilje med min. Går og ture aldrig komme i nærheden af køllen, ej heller nærme sig kampplanet eller tale med nogen af de nydræbte. Mens han talte igen, mærkede vi kraften i hans vilje slå mod de modbydelige skabninger, som krøb sammen foran ham, mærkelige afleveringer, og atter faldt der stille over alle. Så, en efter en, snede de sig væk, 10 mænd og 3 kvinder, og da de passerede, slog betydningen af tallet mig. Det hele var overstået nu, og et lettelsens suk brød ud fra alle tilstedeværende, da de sidste af dem forsvandt i det fjerne. De samlede tropper blev afskediget. Overofficeren, efterfulgt af de fleste af hans stab, inklusive mig, gik ind i bygning. Vi var alle spændte på at vide, hvad der var sket på kampplanet. Men jeg må stoppe nu. Jeg fortsætter næste gang. På ja, Jack, du skal afsted med det samme. JW'et halvt minut. Jeg vil have dig til at stille spørgsmål om en bestemt sag. For nylig læste jeg i Okkultreviv en artikel af en flyver, som spurgte, om nogen vidste, om der var okkulte kræfter, som styrede luften og var menneskefjendtlige. HJL-svaret er bekræftende, som man siger i Folketinget, men vi vil indsamle yderligere information om hele emnet og give dig besked senere. Nu, farvel, og jeg vendte tilbage til jorden. Kapitel 12. Jeg går ud på søgning efter F. 14. december 1917, da jeg i morges hørte om JHF i aktion, bebrejdede jeg mig selv for ikke at have fortalt ham, da jeg sidst så ham på GP, hvad jeg vidste om livet på det astrale plan. Det kunne have været til sådan en hjælp for ham, og nu var der gået 6 uger, og i den periode kunne han af uvidenhed være blevet ført på afvej. Derfor besluttede jeg ikke at vente til mandag, men at gå ud samme nat og søge ham. Da dette, fredag den 14. december, ikke var min sædvanlige nat, forudså jeg vanskeligheder, og jeg tog dog særlige skridt, inden jeg lagde mig til at sove. Jeg havde åbenbart lidt svært ved at komme fri af min fysiske krop, for jeg befandt mig hurtigt foran huset, hvor RLW boede. Da jeg kom ind, fandt jeg der kun mor, som sagde, hvad er der i vejen? Jeg skulle lige ud. Det er bestemt ikke din sædvanlige nat. Nej, svarede jeg og fortalte hende kort min hensigt med at komme, og spurgte samtidig hvor HJL og RLW var. Mor, HJL er i det spirituelle plan og vender ikke tilbage før på mandag. Rix er i hovedkvarteret og varetager en form for pligt. Jeg ved ikke helt, hvad det er, JW, hvor er det? Mor kom hen til døren, vejledte mig, hvordan jeg skulle fortsætte, og tilføjede, jeg tror, det er et stykke vej væk, men det vil selvfølgelig ikke tage dig lang tid. Det gør det aldrig her, så jeg startede på min rejse. Jeg forlod snart byen bag mig, og fandt mig selv forbi ad en vej omkranset af høje popler. Jeg passerede en lille spinde i til højre over en lav bakke. Jeg rejste hurtigt, og det virkede ikke længe, før jeg så RLW kommer hurtigt imod mig. Så snart vi mødtes, sagde han, jeg var overrasket over at modtage dit opkald, men jeg var klar over, at du ledte efter en ven, der var blevet dræbt. Jeg fortalte ham, hvad der var sket, og han sagde så, har du nummeret komplet? Så jeg gentog det. Jeg ønsker at finde menig JHF, nummer 762.128, første gevær, D-kompagni, 13. deling. Vi vil gå til hovedkvarteret og slå ham op i vores bøger. Så vi fortsatte vores rejse og så snart en fin blok af bygninger i en stor park, der i alverden må have været et fint fransk slot, bygget i stilen fra omkring 1770 en bred trappe førte op til hoveddøren, som blev understøttet på hver side af to store klassiske søjler. Stor som denne bygning er, var den ikke stor nok, så du vil se på begge sider af to andre slotte i noget lignende stil. Vi gik rundt om denne enorme masse af bygninger og fandt ud af, at disse to andre slotte var blevet placeret vinkelret bag de første bygninger. Vi passerede gennem en smal passage til højre, da vi stod over for hovedkvarteret, og R.L.W. sagde, denne bygning er en klub for de menige og ikke kornene. Alle officerer er æresmedlemmer, men hele ledelsen er i hænderne på et udvalg valgt af de menige og non-coms. Det er et fint sted, med enhver form for mental morskab, du kan forestille dig. Næste er tegning, CPDF-bog, hovedkvarter. Bygningen på den anden side af pladsen er opdelt i to blokke. I fløjen til højre, som vi vender ud mod hovedbygningen, er der yderligere administrationskvarterer, mens den anden halvdel er officersklubben. Denne plads var scenen for officerens triumf over fjenden, som jeg beskrev for dig ved sidste lejlighed. Vi spilder dog ikke mere tid, men går ind i hovedblokken. JW lige et øjeblik. Hvordan fik du de tre bygninger sammen? RLW hovedkvarteret er det originale slot, som, da det blev ødelagt, kom til dette sted, som svarer til dets oprindelige sted i Frankrig. Vi brugte det, som det står, i nogen tid, blot for at lave nogle få interne justeringer for at passe til vores nuværende behov. Efterhånden som vores organisation blev udvidet, havde vi brug for mere plads. Så vi flyttede, stykke for stykke, disse to andre fra deres oprindelige placering. Mændene gjorde det selv under passende ledelse. Metoderne lignede meget dem, der ville blive anvendt på jorden. Disse bygninger var semimaterielle, skal du huske, og ikke som dem i det næste plan, hvor de heldige indbyggere kan bygge store bygninger ud af deres tanker. De arbejder stadig i officersklubben, og han pegede på en hjørne, hvor et stort antal mænd i deres skjorte ærmer havde travlt med at tilføje, vi har lavet en meget betydelig omlægning af interiøret, sat nye vægge på nogle steder og udeladt dem andre. Men kom, lad os gå tilbage til fronten. Vi kan gå over hele blokken på et andet tidspunkt. Så snart passerede vi opad trappen, som førte os ind i en storslået central hal. Vi drejede ned ad en gang til venstre. Og Rix åbnede en dør til højre for denne passage og førte mig ind i et stort rum, som åbenbart var et bibliotek. RLW dette var biblioteket, men mange af bøgerne har vi afleveret til bybiblioteket, drevet af den gamle mand, som jeg talte om for noget tid siden. Vi havde brug for plads til vores egne bøger og især til matriklen. Han tog mig med ind i et lille rum for enden. Og her fandt vi en ung sergeant ved et bord, til hvem han sagde, vi ønsker at spore en mand, artist Srefles, ved navn J.H.F., forresten, Jack, jeg formoder, du er du sikker på, at det var hans rigtige navn? J.W.O., ja, helt sikker på det, hvad får dig til at spørge? R.L.W. nogle gange får vi mænd, der har meldt sig under et andet navn. Når de kommer her, giver de ofte deres rigtige navn. Bagefter fortæller de os deres antagende navn, og så er vi nødt til at krydshenvise dem. Sergeant, om hvilken dato, sir? RLW 30. oktober 1917, 13. afdeling, D-kompani. Sergeanten fik ned et stort bind fint bundet. Det blev mærket kunstnergevær, bind 3, august 1917. RLW vi registrerer dem under deres regimenter, men selvfølgelig skal vi ofte have krydsreferencer, når en mand er blevet overført fra et regiment til et andet. Jeg bemærkede, at bogen var arrangeret i alfabetisk rækkefølge, med 23 siders indeks foran, et bogstav til hver side, undtagen I og J, Q og R, X og Z, som kun havde én side. Sergeanten løb gennem indeks F, raslede adskillige navne af sig og stoppede så.